ons buig ons hoof en ons hart voor die Here. In u woord, o Here, is dit geskryf dat die opening van u woord gee lig. Here, in u lig sien ons die lig. En in daardie lig, Here, is dit u goeie wil dat ons oomblik na oomblik as u kinders sal wandel. Want u is lig, en in u is daar geen duisternis nie. En van u kinders sê u, dat ons wat vroeger duisternis was, nou lig in die Here is. Help ons, Here, om as lig in die lig te wandel. Baie dankie vir hierdie goeie geleentheid waarin ons by mekaar kan wees, 'n voorreg wat dalk miljoene mense oor die aarde nie mag smaak nie. En ons is so bevoorreg dat ons 'n plek van aanbidding het. Ons kan vry uit hier by mekaar kom, oop deure en vensters, geen vrees vir vervolging nie. Daarom, Here, is hierdie oomblikke vir ons spesiaal. Elke slag, wanneer die kerk van die Here by mekaar kom, is dit spesiaal. En u weet van altyd af, wanneer en waar kinders van die Here in u naam by mekaar sal kom, en so was ook ons geleentheid vanaand, soos op elke ander plek in ons land en oor die wêreld, van altyd af aan u bekend. En ons is nie toevallig hier nie. Ons is ook nie om dowenete hier nie. Ons is nie maar net hier vanuit 'n gewoonte nie. Maar ons is hier omdat u ons hier wil hê. En ons dank u daarvoor. Ons dank u vir u kosbare woord. Hierdie besitting wat ons bevoorreg is om te kan hê. 'n Bybel in ons eie taal. Here, dan kan ons nie anders nie as om te bid vir plekke waar dit 'n misdaad is om maar 'n stukkie, 'n fragment van 'n Bybel in jou besit te hê. Here, in hierdie groot voorreg wat ons deel, vra ons dan dat u dit vanaand vir ons so sal maak soos wat dit in u hart is. Omsluit ons met u self. Plaas u hand oor ons, Here, en maak ons gedagtes by mekaar, sodat u gedagte in ons gedagte kan weerklank. Baie dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons ook vir hierdie deel van u liggaam op aarde kan bid, Here Jesus, die gemeente Benoni, elke voorganger, elkeen wat in 'n posisie staan waar hy of sy in u diens die gemeente moet dien. Ons dink aan die leraarspaar. Ek dank u vir Dominee Gerard en Ethel. Dankie dat ek hulle lankal kan ken en dat ek kan weet dat daardie man het 'n erns om u woord goed te lees, reg te verstaan en in waarheid oor te dra. Sien hulle asseblief waar hulle is, en bring hulle ook asseblief weer veilig terug huis toe. Nou, Vader, vra ons, kom neem dan hierdie geleentheid vir die rekening, en laat dit wees volgens die goeie voorneme vir elkeen van ons. Ons bid dit, in die lieflike naam bo alle name, die naam van ons Meester, Jesus Christus. Amen. As u 'n Bybel saamgebring het, dan kan u dit saam met my oopmaak, weer by Efesiërs 2. Ons gaan by hierdie geleentheid net die eerste 10 verse daarvan saam lees. Efesiërs 2. Wat 'n pragtige lied het ons nou net nie gesing oor die woord van die Here nie. Die vertalers opskrif by Efesiërs 2 is verlossing uit genade. En julle, hy praat met die mense van Efese en die omstreke het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld volgens die owerste van die mag van die lug van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goede tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Net tot daar die voorlesing uit die kosbare woord van die Here. Nou, liewe broer en suster in die Here, ek wil graag, soos wat ek glo die Here vir my op die hart gelê het, enkele gedagtes wissel, na aanleiding van hierdie twee strofes wat ons hier in Efesiërs 2 kry, 'n spesifieke aandagstrofe in vers 5, uit genade is julle gered, en dan weer in vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit wat daarop volg. Net so 'n bietjie agtergrond oor die brief waarin ons hierdie gevleelde woorde ten opsigte van God se genade oor ons opgeteken vind. Hierdie brief het waarskynlik in 'n tronk iewers ontstaan. Ek het vanmôre gesê Paulus alweer in die tronk. En dit is omtrent gelyktydig met die brief aan die Kolossense geskrywe, sodat die Efesiër en die Kolossense brief, sistersbriewe, genoem word. Heel waarskynlik was die brief nie oorspronklik aan die gemeente in Efese gerig nie, maar was dit 'n omsendskrywe wat deur al die gemeentes in daardie omgewing gelees was en van een gemeente na die volgende aangegee is, en uiteindelik by die Efesiërs uitgekom het, ten laaste, sodat daar in der waarheid gepraat kan word, nie van die brief aan die Efesiërs nie, maar die brief van die Efesiërs, die brief wat by die gemeente in Efese vasgesteek het. Ek het ook vanmôre vir u gesê dat hierdie pragtige brief het die bynaam van die koningin van die sendbriewe gekry. Daar was nie een of ander dwaling wat iewers hanteer moes word nie. Daar was nie 'n polemiek om so 'n dwaling aan te spreek nie. Daar was nie probleme in die gemeente soos wat dit in Korinthe, in Galate en in Rome was nie. Maar dit was 'n brief wat gepak was met die blye nuus van wat God in Christus Jesus gedoen het, om mense uit die dood van verlorenheid te verlos. Die blye nuus van wat God gedoen het, sodat elkeen in Christus die vermaning in Efesiërs 4 vers 1 kan naleef, en hoor wat sê die woord van die Here vir ons daar. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En u en my roeping, broer en sister, net soos wat dit die geval is met die christene van die eerste gemeentes, was dat u en ek God sal nalewe. U onthou stellig dat ek vanmore verwys het na Efesiërs 5 vers 1, waar die skrif vir ons sê dat ons navolgers van God moet wees soos geliefde kinders, dat ons nadoeners van ons hemelse Vader moet wees. Want, dit het ek ook vanmore gesê, ons was duisternis, maar nou is ons lig in die Here. Die twee hoofdele wat ek na verwys het vanmore, hoofstuk 1 tot 3 en 4 tot 6, handel onder andere oor wat ons in die Here Jesus het. En die sleuteltekst van die Efesiërsbrief sê dat God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Maar dan, in die tweede deel van die brief van hoofstuk 4 tot 6, word ons bemagtig om ooreenkomstig wat ons in Christus het te lewe. Nuwe mense in die Here en dien ooreenkomstig en tot eer van die Here moet ons in die wêreld lewe. Mense wat spiritueel dood was, letterlik volgens Efesiërs 2 vers 1 in die oorspronklike, was ons lyke. Maar nou, uit genade gered. Nuut gemaak, lewend gemaak in die Seun van God. Nou die apostelskrywer gebruik 'n besondere woord om hierdie genadige ingrype van God in 'n sondaar mens mee te beskrywe. En hy sê, God het ons gered. Hierdie woord beskrywe God se versoeningsdaad om mense wat absoluut niks vir hulle self kon doen om in die regte verhouding tot God te kom nie, het God uit sy initiatief gered. Daardie redding geskied volgens 'n goddelike gawe wat eweneens op geen menslike vermoë aangewese is of kan wees nie, naamlik die geloof wat die Heilige Gees werk en wat nooit in enige, kom ons noem dit dan godsdienstige werke gerepliseer kan word nie. Kom ons oordink vanaand hierdie verklaring van die Here se reddingswerk. Wanneer die woord van die Here vir ons sê, uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Ons was dood. 'N ander woord vir buiteverhouding met God. Dood deur die misdade en die sonde. Nou dit lyk so of daar van twee dinge gepraat word, misdade en sonde. Dit is die lewe wat mense sonder buitekant Christus lewe. En met hierdie dubbele beskrywing word u en my toestand toe ons nog sonder Christus was beskrywe. 'N dubbele manier om dieselfde ding te sê, dat al sou 'n mens ook al wou, dan kon jy nie aan die feit dat jy sonder Christus is enig iets doen nie. Want ons was dood. Die beeldspraak van wandelende dooies, wat Paulus sê, ons het in daardie toestand, het ons soos al die ander ook gewandel, is, dis eintlik 'n spottende manier om twee goed teenoor mekaar te stel, 'n weerspreking, want net so min as wat 'n lijk kan wandel, Net so min kan iemand wat geestelik dood is, sonder Christus, buite Christus, iets geestelik goed of reg doen. En dit was ons. Elkeen wat vanaand hier sit, en ek weet nie of hier dalk iemand sit wat die Here nog nie ken nie, maar dit is die toestand van die mens soos wat ons gebore word. Want ons is in sonde ontvang en gebore, sê een formulier. Deur een mens, sê Romeine 5:12, het die sonde in die wêreld gekom en so die sonde die dood, deur die sonde die dood, omdat almal gesondig het. In Adam is u en ek verlore gebore. Maar dan, in die tweede plek, het daar een goddelike kentering gekom. Dit lyk nie so nie, maar hierdie eerste twee woorde van die ingedeelde vers 4 van ons skrifgedeelte is van die betekenisvolste woorde in die skrif, maar God. En hoor, hoe is God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. En dan die eerste stelling, uit genade is julle gered. Ergens in die almagtige se voorsienigheid, volgens sy soewereine keuse, op sy tyd, op sy plek en manier, bring die Here lewe in 'n doodgebore sondaar. 'N magtige kentering, wat nie anders beskrywe kan word, as dat ons nuut gebore is. Paulus stel dit 'n bietjie anders in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, God het ons van niets af gemaak, geskep. Hoe ook al, van 'n dooie sondaar, maak God 'n lewende kind van sy liefde. En die Bybel noem dit redding. Die Griekse woord wat hiervoor vertaal is as red, het drie betekenisse hoofsaaklik, waarin dit ook in die Bybel gebruik word. En dit is om 'n drenkeling uit 'n maalkolk uit te haal. Ek weet nie of een van u al in 'n maalkolk beland het nie, ek genadiglik nie. Maar in 'n maalkolk is jy magteloos. Daar is absoluut niks wat jy kan doen om daar uit te kom nie. As iemand jou nie daaruit haal nie, daaruit red nie, is jy dood. Maar dan beteken dit ook om 'n slaaf los te koop. En sê die skrif dan nie, in die skrywer van hierdie brief se eie woorde, dat ons verkoop is onder die sonde nie. 'N slaaf het geen vermoë gehad om homself los te koop nie. En as iemand dit nie vir hom gedoen het nie, het hy in daardie toestand gesterwe. Maar dan beteken hierdie woord ook om van 'n rowerbende te bevry. As ons hier gekombineerde betekenis van hierdie woord vat, dan kom ons agter dat God het in 'n geredde mense lewe 'n eenvoudig alles oortreffende werk van genade gedoen. Elders noem die Bybel dit, hierdie nietwording, hierdie redding, 'n geboorte uit God. Johannes 1 vers 13 sê, dat die mense wat Jesus aangeneem het, hulle is uit God geword. Ons ken almal die bekende woorde in Johannes 3 vers 3 en 5, om weer gebore te word, om uit die gees gebore te word. Nou die woord wat in die oorspronklike gebruik is en wat in ons Bybel vertaal is as weergebore, beteken letterlik of kom letterlik daarop neer om 'n geboorte van bo te gehad het. En soos ek vanmôre vir u gesê het, is bo 'n metafoor vir God. Ou Jode het geglo dat die hemel is reg bokant Jerusalem. Dis waar God woon, bokant Jerusalem. Hy woon bokant. En bo in die skrif, meeste van die tyd, afhangende van die konteks, verwys na God as bo. Nog 'n keer gebore. Daar's 'n gesegde wat lui, as iemand eenmaal gebore is, dan sterwe jy tweemaal. Maar as jy tweemaal gebore is, sterf jy net eenmaal en God alleen kan hierdie tweede geboorte bewerkstellig. 'n Geboorte wat so 'n nuwe mens voortbring, dat daardie mens Jesus nie langer verwerp nie. Hy sal hom stellig nie ken nie. Hy is reeds lankal oorlede. Maar wyle ou Dominee Chris Cronje was lief om aan Bybeltekste sekere byname te gee, noem dit so. En hy het Johannes 1 vers 11 die treurigste woorde in die Bybel genoem. Want hoor wat staan daar. Jesus, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem. Maar dan die blye woorde van die evangelie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en dan kwalifiseer die skrif wie dat Jesus aangeneem het. Hulle wat in sy naam glo, wat nie gebore is uit die wil, of uit die vlees, of uit die bloed van 'n man nie, maar uit God geword het. Die verloorheid van 'n mens is die ergste toestand waarin 'n mens kan verkeer, want dit het ewigheidsimplikasies. Om sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld te wees, soos wat Efesiërs 2 later aanlui, daar is niks erger as om verlore te wees nie. Maar dan om uit genade gered te wees, is daar nie iets beter nie. Daar is nie iets beter nie. Want het ons dan nie ook vanmôre gesê, dat geredde mense het 'n nuwe lewe, God se lewe in hulle, die lewe van ons hemelse Vader, dis hoekom ons kinders van God genoem word. En God se metodiek, as ons dit so kan stel, om 'n mens uit daar die dood van verloorheid uit te red, is op 'n sekere manier werk die Here. En die skrif sê vir ons, uit genade is julle gered. Vers 8, dieselfde, ja, dis vers 8. Uit genade. Nou goed, daar is 'n systematies teologiese definisie vir genade, maar kortliks kom dit daarop neer dat genade is iets guns wat jy onverdiend ontvang. Daar is nie 'n manier wat jy vir genade 'n teenprestasie kan lewer nie. Om God se genade te ontvang het, beteken eenvoudig dat jy niks kon doen om dit te verdien nie, want genade wat verdienbaar is, is nie genade nie. Sonder dat enig iemand enige teenprestasie of bydrae kan lewer in 'n gegewe situasie, word jy bevoordeel. En u en ek wat in Christus nuwe skepinge geword het, het hierdie geweldige, onvergelykbare voordeel ontvang uit God se goedheid. In hierdie geval is dit die desperate situasie dat 'n mens uit 'n ewige verdoemde disposisie die grootste guns deelagtig word, deurdat die Skepper in jou lewe ingryp. Dat hy in 'n toestand waar dood heers, hier seker maak, ingryp, en aan daardie mens 'n totaal nuwe lewe gee. Ons het vanmôre gesê, kinders van die Here, iemand in Christus het ook 'n nuwe status, 'n nuwe identiteit, 'n unieke identiteit. In hierdie lewe wat ons uit genade ontvang het, my liewe broer en suster, is 'n lewe van sodanige kwaliteit dat die Johannes skrywer daarna verwys as ewige lewe. In ewigheid kan die kwaliteit van die lewe wat u en ek van God in Christus Jesus het, nie aangetast word nie. Dis ewige lewe. Die apostel Paulus gebruik 'n ander woord en ek het daarna ook verwys vanmôre. Hy noem dit die opstandingslewe. Hoe kan daardie lewe wat 'n mens by God kry as die dag as hy jou red, hoe kan dit verbeter word? Onmoontlik. En dit is die lewe wat ons in God se genade het as ons gered is. Deur die geloof, sê die teks verder. Dis God se metodiek, dat die Heilige Gees werk geloof in ons hart, om Jesus nie langer te verwerp nie. Hierdie sentrale woord in die Bybel, se woordeskat van saligheid, is soms van die mees misverstaande woorde wat jy kan kry. Baie mense verstaan geloof as iets wat 'n mens in jouself moet opwek. Iets wat jy moet doen of genereer om gered te kan word. Die skrif sê nee. Daar's nie so 'n ding nie. Want wat sê die skrif? Hierdie geloof nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. God werk geloof. U en ek kan doen net wat ons wil. Ons kan nooit geloof opwek nie. Ek sal nooit vergeet nie, ons wyle prinsipaal, Dominee Floris Kutsie, het dit eendag in die klas gedemonstreer. Waardige man gewees. Maar hy kon partykeer ook baie amusant iets demonstreer om die gedagte tuis te bring. En het hy gewys, hy het so getrippel op die podiumpie daar agter sy kateder en gesê, ek glo. Werk nie so nie. Net so min as wat 'n mens jouself aan jou eie skoenveters kan optel, kan jy geloof in jou eie hart opwek. Die Heilige Gees werk geloof. Weliswaar sê die skrif op meer as een plek by monde van die Here Jesus dat hy vir iemand sê, jou geloof het jou gered. Maar gaan kyk maar, in nie een van die plekke waar die Here sê, jou geloof het jou gered, het dit te doen met die saligheid van jou siel nie. Dit het te doen met siekte. Ek dink byvoorbeeld aan daardie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat soveel vertroue in die Here gehad het, dat sy vir haarself gesê het, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak. Nou die woord geloof in die skrif het te doen met twee aspekte, twee kante kan jy sê. En die Ou Testamentiese woord vir geloof is emuna. In die Nuwe Testament is dit pistis. En nêrens dui hierdie twee woorde in hulle gebruiksverbande enige verstandmatige inspanning of hoop of ywer nie, maar dit dui op 'n onwrikbare vertroue in. En daarmee saam 'n onveranderbare getrouheid aan. Want geloof het te doen met 'n persoon. Nie met 'n objek nie, nie met 'n ding nie. En ons weet mos nou op wie ons geloof, die Heilige Gees gewerkte geloof in ons lewe gerig is. 'N algehele vertroue in die Here en 'n getrouheid aan die Here. U en ek het die reddende geloof waarvan Efesiërs 2 vers 8 en 9 spreek nie gegenereer nie. Ek herhaal, ons kon nie dit genereer nie, want dit kan net deur God alleen self gewerk word. Daardie geloof ten opsigte van redding om geestelik te begin lewe omdat jy lewendig gemaak is deur die Heilige Gees wat in jou woning kom maak het, is soos die eerste tree. Nou in die Grieks gebruik word daar, uit die Grieks is daar twee woorde in die teologie wat hiermee te doen het. Ons geloof is in die eerste plek, die geloof wat God in ons werk, is in die eerste plek ingressief. Letterlik beteken dit om in iets in te tree. Sê vir my, hoeveel keer kan 'n mens begin om te tree? Net een keer. Maar dan is dit progressief om vooruit te gaan in die geloof van 'n nuwe lewe wat deur God alleen gewerk is. Ek het vanmôre verwys na Handelinge 2 vers 47. Dis 'n teks wat baie maal gebruik word en dis nie verkeerd nie om te sê wie mag aan 'n gemeente behoort. En ek dink dis 'n gesonde beginsel. Want die woord van die Here lui daar dat die Here het by die gemeente gevoeg die daagliks gered wordendes. Ons Afrikaanse Bybel sê en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. Ek wil nie die Bybelvertaling kritiseer nie, maar as jy die woordelikse orde van die Grieks handhaaf, dan sê dit vir jou hoe dat ons gered word. Ingressief, maar ook progressief. Want my broer en suster, solank as wat ons op hierdie aarde lewe, word ons van wat ons in Adam was, verander na wie ons in Christus is. Dis die wandel van 'n geredde mens. 'N wandel deur die Gees, sê Paulus in Romeine 8 vers 1. In Romeine 8 vers 14 kwalifiseer hy dit dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is waarlik kinders van God. Seuns en dogters, sê die oorspronklike. Wat beteken dit om gelei te word? Beteken dit nie bo alles om jouself aan die leier toe te vertrou nie. Geloof is soos liefde en hoop. Dis doen woorde, want dit kom van God af. Ek sal die Here nooit genoeg kan dank vir sy reddende werk in my lewe nie. Daardie werk, my broer en suster, is iets waarna toe ons keer op keer in ons geloofslewe terugkeer. Nie om weer in die verlede te lewe nie, maar die lewe wat ons nou leef, is onafskeibaar van dit wat God reddend in ons gedoen het, wie weet wanneer ook al in ons lewe. En die evangelie van redding vir u en my is dat dit wat God klaar gedoen het, God het aan die kruis in sy seun klaar gedoen wat nodig is dat 'n mens gered kan word en dat daar die geredde mens in geloof kan lewe, kan groei, kan toeneem, nuwe mense. Voorheen, sê die skrif, het ons gedoen soos die mense van hierdie wêreld, volgens die loop van hierdie wêreld, dood. In vers 10 daarteenoor sê hy, ons is nou sy maaksel, ek het die woordkie nou ingevoeg, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. En hoor nou wat God voorberei het, nie die goed wat ek uitdink om te doen nie, maar wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is gered nie uit werke nie, maar gered tot werke. 'N totaal nuwe doen en late waaruit die nuwe goddelike karakter na vore kom. Ek wil saamvat en afsluit. En ek vra 'n oop vraag aan almal van ons vanaand. Bely u om gered te wees? As u sê ja, ek sien broer Jan knik die kop daar agter. As u sê ja, gee dan ag op wat God in u lewe gedoen het en steeds doen. Om standvastig in vertroue in die Here en getrouheid aan die Here te lewe volgens God wat ons vry gemaak het. Onthou wat beteken geloof. Emuna, pistis, 'n voortdurende vertroue, 'n onskutbare vertroue in. Maar dan, nie onderhandelbaar nie, 'n onskutbare, onafgebroke getrouheid aan. Want, uit genade is julle gered. Deur die geloof, dit nie uit julle self nie, want dit is die gawe van God. Amen. Kom ons dank. Here, inderdaad was daar 'n gedig geskryf oor die wye genade van God. Nêrens het die arms van die kruis by mekaar gekom nie, en u genade is so wyd soos wat u self is, so ver as die ooste van die weste. En uit daardie genade, Here, het u dit goed gedink om in ons lewe in te gryp, en van ons mense te maak wat nie langer op die rand van die ewige afgrond gewaggel het nie. Maar u het ons voet geplaas op die gekloofde rots, ewige rots, geklief vir my, laat my veilig in u bly, sing ons bidden. Baie dankie vir elkeen wat die onwrikbare getuienis van u het, Heilige Gees, dat ons uit genade gered is. Hou asseblief u hand oor ons en lei ons in daardie voortdurende reddende genade asseblief. Amen.